parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Garcon pri la disvolvigio de la Esperanto instruado en Svislando. Ciu studo pri la disvolvigio de la Esperanto instruado nepre devas reliefigi la pedagogian disradiadon de Genevo.
Jam en 1899 Ernest Naville disvolvis la ideon tiam revolucian che la enconduco de Esperanto en la lernejajn programojn estus profitiga al la instruado de la gepatra lingvo kaj al la defendo de la klasikaj studoj. Tiu ĉi opinio de la Geneva filozofo influadis la sintenon kaj la argumentadon de la adeptoj de la Esperanto-instruado, sed aperis kiel utopia aŭ eĉ juĝmanka al la ne-esperantistoj.
La unuan eksperimenton de interlerneja korespondado bazita sur la instruado de Esperanto en la lernejo organizis Edouard Ducommun. Gia rimarkinda successo famigis la instruiston de la villaggio Lebrunne cae favorigis comence de la dudecai arcento la disvolvigion de la Esperanto instruado en la tuta mondo.
Ecde tiam Genevo cae la Neuchatela Montaro farigis centroi de pedagogiai activezoi favore al Esperanto en la lerneioin.
La lernolibroi de la Neuchatelano Jean Borel cae de la Genevano Edmond Privat rencontis gigantan successon dum pli ol unu generatio cae influadis la instruadon en la landoi german cae franz lingvai.
La studoi de René de Saussure, la frato de la linguisto Ferdinand de Saussure, pri la derivado cae la vort formado en Esperanto profunde influis la grammaticistoin cae la Esperanto Academion.
Sub la auspiciado de Ligo de Nazioi, Instituto Pedagogia Jean-Jacques Rousseau convocis en Genevo la unuan internazian conferenzon pri la instruado de Esperanto. Presidis gin Pierre Bovet, gia nura laborlingvo estis Esperanto. Gi cunigis, je pasco 1922, plurain centoin da instruistoi venintai de 28 landoi cae delegatioin de 16 registaroi. Gi alportis pruvon che Esperanton oni jam instruis en la tuta mondo ne devige, sed ancau enconduce alla lernado de fremda lingvo.
Tiu conferenzo estis la elir puncto de enqueto pri Esperanto en la lerneioi, quiun subvencis International Auxiliary Language Association, fondita en Genevo la postaniaron, tio estas en 1923, de la usonanino Alice Morris. La enqueton gvidis Pierre Bovet cae Henriette Itt. Resumon pri la resultoi publicigis en 1940 UEA sub la titolo Enqueto pri internazia lingvo.
La conferenzo de 1922 havis duan consequenzon. La postan jaron internazia officeio pri educado, kies sidejo trovigas en Genevo, contribuis alla fondo de tutmonda asocio de geinstruistoi esperantistai, mallongigo TAGE, kies revuo, internazia pedagogia revuo, favorigis la disvolvigion de metodologio de la esperanto instruado.
Internazia officeio pri educado convocis duan internazian conferenzon pri la instruado de Esperanto. Tiu ĉi okazis en 1927 en Prago. Gin de nove presidis la direktoro de Instituto Pedagogia Jean-Jacques Rousseau, kaj ĝia temo estis paco per la lernejo. La nura laborlingvo refoje estis Esperanto.
Convenanta en Genevo en 1929, la Internazia Congresso de la Universala Federigio de la Pedagogiae Associoi, pro la gravezzo cae qualito de la esperantista delegatio, envizigis Esperanton inter la labor lingvoin.
Tiun unuan disvolvigion de Esperanto en la pedagogiae medioin abrupte bremsis la monda criso economia, la fascisma cresco cae la perdo de prestigio de la mondanisma idealo identigita cun Ligo de Nazioi. Ecde la iaroi 30, la generala etoso farigis videble malfavora alla disvolvigio de Esperanto cae malfelice favora alla agresemo. La dua mond milito marcis la finon de la Geneva epoco. En 1947, la sideio de UEA, quiun Hector Odler fondis en 1908, translocigis al Londono. Sia flanque, la gravito centro de la Esperanto instruistaro svisa translocigis al Neuchâtel, quie Edmond Privat estis professoro en la Universitato.
En 1956, tiuici instruistoi fondis, sub la nomo Esperanto Edukistaro de Svislando, asocion, quiu helpis pli bone cun ordigi iliain pedagogain experimentoin. Gis tiam, la lerneiai Esperanto cursoi restis factoi isolitai cae sen morgauo, sed sub la presido de Michel Frézard, cae poste de Charles Ecabert, cae dank alla initiatemo de gia secretario, quiu estis mimem, ciu experimento de lerneia Esperanto instruado conducis al controloi cae al rapportoi poste discutitai en pedagogiae semainfinoi quie elaborigis pli cae pli tauga metodologio por la lerneia instruado.
Parallele al tiui cicunvenoi facai estis organizitai culturai rencontigioi quiui foie gruppigis centoin da partoprenantoi cae attentigis la lerneiain autoritatoin pri la activezzo de la instruistoi esperantlingvai. La plei rimarcindai ocasis ce la Neuchâtela Gymnasio en 1959, honore alla Zamenhofa jubileo, ce la dua grada lerneio de la sama urbo la postaniaron. Tiam la latinisto Charles Ecabert rapportis pri siai pedagogiai experimentoi. Cai en la villaggio Lassagne en 1961, quie la gelernantoi pretigis vastan exposition pri la temo Esperanto cae unuiginta naziaro. Cai fine en 1963, ce la Universitato cae supera lerneio commerza de Neuchâtel, bedaurinde honore alla memoro de Edmond Privat cae de Charles Ecabert, mortintai la antauan iaron.
La nedevigai cursoi de Esperanto, guidatai de William Pernu ce la supera lerneio commerza en Neuchâtel, productis ciel fructon la oran metodon, quiun la hungara metodologo István Cerdaeli consideras ciel la unuan metodon conforman alla lingua structuralismo cae alla programita instruado. La nedevigai cursoi disvolvigintai en la unua gradai classoi en la villagioi Lassagne cae Lebois sub mia gvidado cae tiu de Michel Frézard permessis al giustigi unuan basan instruplanon por Esperanto.
Inter la plei originalae creagioi de tiu ci periodo, ni menciu la rondoin de interlerneia correspondado, quiuin gvidas ecde 1956 Marcel Herbetta en Bielo, eldonante tri foie iare caieroin titolitain Grainoi en Vento, quiui cunigas contribuagioin originalain de decquin classoi el malsamai landoi.
Circau 1965, la analiso de la situazio consciigis pri la enorma plenumota laboro gis ciam Esperanto trovigios en la instruplanoi. Tiu analiso aliflanque montris la necesson starigi agad centron, quiu estu capabla efike cun ordigi la gis nun tro diversain cae tro individuain agadoin de la Esperanto instruistaro.
Tial estis fondita en Bielo en 1960 Cultura Centro Esperantista, tre precisa statuto, tre attente discutita laborplano, conducis al efica activezzo.
Vi audis rapporton pri Svislando cae la Esperanto instruado. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.